Dinja l-poddata numru 658 fis-sensjela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimaw minant Gaia, Chris Lanson, Bapaske u Michael Azzopardi. U biex nibdew l-lum, għanna din minant Malcolm Pisani.
You got something to say.
Came for Love minant Malcolm Pisani tlaqana għal-poddat oħra fis-sensjela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant illum il-poddata terġa' tirritorna wara probabbilment dak li kien l-itwal perjodu illi waqafna fih waqafna kważi xahar sħiħ. Illum hija 658 f'din is-sensjela ssibu l-poddati l-oħra kollha li hemm qabel din tal-lum permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com jgħaddi żmien. U dawn il-ftit ġimgħat li waqafna ma jagħmlu differenza ta' xejn. Hemm ukoll il-programm ta' mużika 21 madwar dak forsi kolli ċans anke ngħidilkom aktar tard. Ħalli ngħaddu għall-silta illi miss minant Gaia il-ġdida ta' ħajja sabha Unlove Me.
To your bed tonight, don't wanna let you down. Wish that I could say I love you like you love me. I guess I'm not so innocent, yeah, I'm the flirty type. I gave you just a little, but now you wanna be mine. Oh, don't know more to give ya, you want me to need ya, but I can make me love ya. Wish you couldn't love me, cause you are not the one. Stop looking at my body, cause I'ma have to run. I'm sorry if I hurt you, I need someone to turn to. Wish you could unlove me. 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 Do you remember at the start?
Unlove Me Hemmhekk mela minant Gaia. Permezz tal-website personali tiegħi tonysan.com hemm mod kif tagħmlu kuntatt miegħi. Fuq dik il-website issibu wkoll il-programmi tiegħi ta' Mużika 21 li xandru fuq Campus FM. Dawn is-sajilhom jixxandru aktar minn sena. U huwa minħabba f'hekk li minn żmien għal żmien forsi inħoss inqas l-urġenza tal-bżonn ta' dawn il-poddati ta' mużika mod ieħor għax bejnithom it-tnejn permezz ta' tonysan.com xorta jirnexxielna nagħmlu dak li konna nagħmlu biss permezz ta' mużika mod ieħor qabel din is-sena li għaddiet. Ħalli ngħaddu għal aktar mużika ġdida, din id-darba mingħand Chris Lanzon, dan huwa isem ġdid tal-anqas li jgħidilli, hawnhekk f'kollaborazzjoni flimkien ma' Elwera. Tagħhom jisimha June.
We were moving too fast, you were pulling away. Thought we had it worked out, really missed those days. There was nothing that could stop us till you left for the suburbs. Oh, I really hope that you're doing okay. 'Cause we were just getting to the good part, but we couldn't love and have a new start. We were just getting to the good part, you know. And I think that we got too close to the real thing. Still our view and nobody's watching. Guess we found perfect too soon. And I'll hate all of the nights I'll remember. God, I'll miss your face in September. We're only halfway through. If love was here, then
Chris Lanzon flimkien ma' Elwera u is-silta June. Dawn bħal dejjem huma siltiet li hemm videos għalihom jekk din il-poddata mhux qed taraw l-edizzjoni video tagħhom fakkarkom illi toħroġ ukoll edizzjoni video ta' mużika mod ieħor. Dawn issubuhom mhux biss permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com manka direttament permezz tal-YouTube jekk tridu fuq YouTube anka jekk tagħmlu subscribe. Issibu wkoll u tażlu dik il-qampina żgħira illi hemm dejn il-subscribe, ste tirċifu wkoll notifikazzjoni kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Ikomlu għaddejjien għal l-aħħar silta li għandi qabel l-aħħar waħda, jiġifieri fadda l-tnejn oħra. Għalfejn ma nitkellmux bil-Malti sempliċi kultant hux veru, mingħand The Basque tagħhom jisuba Miracle.
Don't you know that you're my favorite girl? Don't you know that I can't understand? Yeah, it is you, you really got through to congratulate me a real ooh, yeah. And don't you know there's more I have to share? When I see you, I'm walking on.
Miracle minant il-grupp The Basque u din tfakkarni anka biex ninsemmilkom l-M3P, il-Multi Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation fu m3p.com.mt għax fil-verità kem najdilkom tonisan.com għal-dettalji u l-kuntad u għapermetz ta' l-M3P il-inżommu dettalji ta' dak li kun verament ta' dejemek per eżempju nitkelmu anka dwar il-lajna patwali ta' The Basque. U naddu biex nalqu il-poddata ta' mużika moti uħor fl-imkien miegħi Tony Sant allum, permezz ta' silta illi issa, propju meta qed toħroġ din il-poddata l-ewwel darba, anka fil-programm ta' mużika 21 fuq Campus FM, qed nagħti ħarsa aktar fil-fond lejn proġett li jismu The Unconventional Office. Din hija waħda mis-siltiet minn l-Unconventional Office mingħand Michael Azzopardi, akkumanjat minn Samuel Mallija, u din jisimha Forsi namlu baby.
Forsi namlu baby. neħil suħ mil-mistħija Nisquħħali b-baqra rbija Xitan, geziz, xifajk, gustus U taftit klim Nibnu villaċ
Nibnu villaċ
Un petit paradajs
Petit paradajs
Michael Azzopardi akkupanjat minn Samuel Malija mek minn la Conventional Office u silta Forsi Namlu Baby. Għana ġejna f'tmim tal-podata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika modi ħor flimkien miegħi Tony Sant. Sakemm nerġgħu ta' għawdar boħra jiena fakkarkom bħal dejjem li d-dettalju l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com, komplodu ħsieb ta'kom infuskom u jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.